slušate Radnički glas, zvanično glasilo istoimene organizacije Radnički glas. Mi smo grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnica i radnika. Također, smatramo da treba podržati radničko organizovanje i zalažemo se za izgradnju mreže solidarnosti unutar radničke klase. Zbog svega toga su naše aktivnosti usmerene ka izgradnji platforme za jačanje radničkih glasova i povezivanje i osnaživanje radničkih borbi. Naša prva sagovornica za večeras će biti Jovana, sa kojom ćemo razgovarati o uslovima rada u kompaniji Cargo. Naš drugi sagovornik će biti Srđana Tanasovski, član radničkog glasa, sa kojim ćemo govoriti o političkim dešavanjima tokom protekle dve nedelje, načinu na koji je proslavljen Dan pobede u Srbiji i podršci koju je potrebno dati narodu Palestine. Moje ime je Aleksandra Vučković i ja sam članica Radničkog glasa i ovo je naš prvi podcast. Zdravo Jovana, hvala što si večeras naša sagovornica. To je jako zapravo teško naći kada je reč o kompaniji Cargo, jer iako mi svi čujemo te priče o naših poznanica i poznanika koji su imali priliku da rade sa kompanijom, većina zaposlenih ili nekadašnjih zaposlenih nije spremna na ovu vrstu razgovora, što je donekle očekivano kada uzmu u obzir kampanju koju kompanija Cargo vodi na društvenim mrežama. Tako smo imali situaciju sa taksistima koji su se našli na meti ove kompanije, koji su bili prozivani. Imamo situaciju da su mi mogli možda da pronađemo neke intervjue u medijima, u pisanim medijima pre svega, od strane bivših zaposlenih, ali uvek se do tih podataka teško dolazilo. Pa zato je velika čast imati te ovde večeras i značilo bi prosto i nama i našim slušateljkama i slušalcima da nam kažeš malo više o svom radnom iskustvu tamo.
Ćao, hvala tebi, drago mi je što sam ovde. Pa, jeste nezgodno, ali sam rada da sarađujem zato što mislim da je potrebno dati glas radnicima i radnicama iz te kompanije. Zato što smatram da su eksploatisani i da im je potrebno neki način da mogu da progovore o tome zapravo.
Kada si i na koji način saznala za Cargo i zašto si se opredelila da radiš za njih?
Ja sam za Cargo saznala od prijatelja koji su, mislim, koristili kao prevozno sredstvo umjesto taksija. I zapravo videla sam razne benefite na taj način za korisnike jer mnogo je jeftinija varijanta. A ja sam započela rad tamo sasvim slučajno kada sam prevožena do svog stana jedno veče i u suštini pitala sam radnika kako je njegovo iskustvo u toj kompaniji. On me je pitao da li imam nekog iskustva u vožnji i ako hoću mogu da, mislim, povezat će me sa nekim ljudima iz te kompanije i tako sam ja u roku od par dana maltene dobila tamo posao.
A kako je bilo tvoje iskustvo pre toga? U vožnji?
U vožnji, da. Pa, u suštini, ja nikada nisam vozila na području Beograda. Pre toga, vozila sam u svom rodnom gradu i to je to. Neko vreme nisam uopšte imala dodira sa vožnjom, tako da tek kada sam došla u Beograd, evo sad kad sam dobila priliku da vozim, to je bilo zapravo moje prvo iskustvo vožnje.
I kada si stupila u kontakt sa kompanijom, šta ti je tada saopšteno? Da li su vam ponuđeni radni ugovori? Kako zapravo izgleda proces, evo, ako sada neko od nas želi da se zaposli u Cargo, sa čim bismo se mi susreli?
Pa zapravo to su pozvani ljudi nekih, recimo, u mom slučaju je bilo 10 ljudi na jednom mestu, u jednoj kancelariji, gde se zapravo predstave ti uslovi rada, gde dve osobe pričaju sa nama, ne pitaju nas ništa, oni kažu svoju stranu priče. Ne pitaju nas kakva su naše iskustva, koliko smo vozili, ništa od toga. Nema u suštini kao nikakvog načina da oni provere, odnosno ne rade proveru našeg iskustva. Mi, znači, nemamo, pre nego što dobijemo taj auto na korišćenje, ne pokazujemo zapravo našu veštinu vožnje uopšte u jednom momentu.
Obično kada govorimo o radu, podrazumeva se da tu postoje neki ugovori o radu. Međutim, kada je reč konkretno o kompaniji Cargo, podaci do kojih sam ja došla, koje me možeš ispraviti naravno ako grešim, je da zapravo tu nema standardnih ugovora o radu, te da se vaš rad može negde svrstati, dakle rad tebe, koleginice i kolega, se može svrstati negde u nestandardni rad, što je jako blisko radu na crno, u smislu da vi nemate nikakva radnička prava, da ne možete da ostvarite, da nemate ni bolovanja, ni penziono, ni zdravstveno osiguranje, ništa od toga. Da li je to istina?
Pa nama je rečeno isto na tom sastanku regrutacionom da zapravo postoje neke dvije vrste ugovora. Jedan je full time ugovor, a drugi je kao može da se radi i u suštini kao dopunski posao. Znači ukoliko osoba ima posao, ovo može da radi sa strane. Ali sa tim da mi tog momenta kada smo i završili taj razgovor, niko zapravo nije potpisao nikakav ugovor. Odvezena sam da pokupim taj auto gdje su mi samo pokazali kako se šta koristi, gdje se šta nalazi, koja vrsta goriva u pitanju, da znam kako da točim. I prepušten mi je bio auto, ja sam trebala da ga odvezem kući i malte ne već tog dana treba da započnem da radim, iako nemam pojma kako se kreće zapravo, zato što samo nam objasni kako se koristi ta aplikacija koja je instalirana. I to je to.
A kada kažeš da si preuzela auto, da li je taj auto tebi dat na korišćenje bez ikakve nadoknade ili si ti morala neku nadoknadu njima da platiš da bi uopšte mogla da pristupiš auto kompaniji?
Dakle, po preuzimanju tog auta, već tog dana meni kreće da se računa ta renta, bez obzira što sam auto preuzela u sred dana. Znači, već pola dana mi je malte neoduzeto za taj rad tog dana. Znači, što bi, mislim, zapravo značilo da ta osoba nema pravo na odmor, odnosno ne može da napravi ni jedan dan pauze, jer ukoliko ne radi neki dan, renta i dalje ide. Po mojim saznanjima, renta je duplo veća od prosečnih renta car agencija, a postoje tri klase, dakle, mini, eko i biznis klasa.
A kolika je vaša zarada u odnosu na to? Dakle, pomenula si da vi ne možete zapravo da uzmete ni jedan dan odmora, iako bi po zakonu o radu u Srbiji trebalo da imate prava na dva dana odmora nedeljno. Koliko zapravo vi morate da radite da bi vam ta renta koju vam oni nude bila isplativa na bilo koji način?
Pa dakle, nama je rečeno da 70%, odnosno 70% tog radnog dana ide nama, a 30% ide toj firmi, odnosno Cargo-u. Potrebno je raditi dosta dugo, zapravo svakoga dana, kako bi se ostvarila ikakva zarada ovde. Dakle, u suštini nekih minimalno 10 sati do 12, a pa i više ukoliko hoće čovjek da zaradi. Zapravo, znači ne može da se uzme nikakav dan pauze, odmora, iako je iscrpljujuće svakoga dana raditi. Noć je vrlo nezgodno raditi zato što trenutno nema posla zbog korone i onda je smanjeno obimno rada. Znači mora mnogo više da se radi, koristim svoje gorivo, troši se sve vreme, jer tako je pravilo da ukoliko smo parkirani negde ili stojimo, mi nemamo poziv na vožnje. Znači moramo da kružimo po gradu da bismo imali iz nekog kraja grada poziv. I da, što se tiče toga, znači mi sami plaćamo to gorivo, moramo da održavamo higijenu automobila, što bi u ovom slučaju bilo svaki dan, odnosno svaki drugi dan je potrebno ga oprati i usisati, što isto ide iz naših prihoda. Tako da, u suštini, mnogo su veliki rashodi dok ne dođe uopšte ta plata, a plata je isto, zapravo nije sigurna kakva će da bude, zato što mi nemamo baš najbolji način da izračunamo to, jer u toj aplikaciji samo piše neka cifra i onda ne znamo tačno koliko bismo novca mi trebali da dobijemo na kraju meseca.
Dakle, ne postoji ugovor o radu, vi se spajate preko aplikacije koja je slična onoj koju mi korisnici i korisnice usluga možemo da vidimo, zarađujete na procenat, ali je vaša renta konstantna. I pitala bih te u toj situaciji, dakle, gde vi ni nemate radni ugovor i gde verovatno ni ne poznajete ostale radnice i radnike, da li uopšte ima ikakvog prostora za radničko organizovanje?
Pa ja mislim da baš i nema, jer ukoliko na neku svoju inicijativu ili ukoliko ne poznajemo neke druge osobe koje su zaposlene, mi ne možemo da dođemo do njih, nemamo niti njihov spisak od zaposlenih, nemamo brojeve telefona, ni na koji način mi ne možemo da se zapravo udružimo ovde. mislim, možemo da se prepoznamo jedino po nekim vozilima u gradu, ali to ništa zapravo ne znači. Nemamo nikakvih dodirnih tačaka. Znači, nema ni nekih sastanaka ili nešto po toj kancelariji, recimo, da bismo mogli da se upoznajemo međusobno, nego je tu svakako ono samostalan rad u pitanju.
Ali opet to nije prepoznato kao samostalan rad do kraja, nego ste vi korisnici te aplikacije, a mi smo trenutno svedoci i vremena u kojem se radnici i radnici u prevozu, kao što je Uber, širom sveta bune upravo protiv tih ugovora o samostalnom radu, jer ih to onemogućava da ostvare svoja radnička prava na način na koji ostvaruju radnici i radnice sa standardnim ugovorima u radu. I sada očekuje se da će biti izglasan zakon u Britaniji koji će regulisati rad radnice i radnika u Uberu na način na koji je regulisan i u ostalim delatnostima. Hvala ti, Jovana, mnogo na ovom iskustvu. Znamo koliko je teško radnicama i radnicima da govore, jer koliko god je malo to što vi dobijate od kompanije, opet pretnje sa kojima je većina zaposlenih suočena o eventualnim tužbama su alarmantne. Tako da hvala ti što si podelila ovo iskustvo sa nama i želim ti mnogo sreće i nadam se da će sledeći posao biti bolji od ovoga.
Hvala tebi.
Naš sledeći gost je ujedno i naš saborac, Srđan Atanasovski iz Radničkog glasa i iz antifašističkog hora Naša pjesma, kao i lezbijske i gej solidarne mreže LGSM. I sa njim danas razgovaramo o aktualnim političkim dešavanjima tokom protekle dve nedelje. I možda ono što bih te prvo sada pitala je kako komentarišeš način na koji je Dan pobede obeležen u Srbiji.
Dan pobede u prethodnih nekoliko godina izrasta u jednu od tih standardnih komemoracija i standardnih proslava koju država Srbija pokušava da koristi kako bi na neki način pozicionirala ono što je standardni državni narativ ili zvanični državni narativ o našoj istoriji. Dan pobede, odnosno 9. maj, je tradicionalno, to jest obeležavamo 9. maj kao dan kada je fašistička Nemačka konačno poražena u Drugom svetskom ratu i kada su saveznici izvojevali pobedu protiv fašizma. Treba naravno reći da su najveće žrtve u tom ratu podneli pre svega Crvena armija i Sovjetski savez, a zatim i drugi saveznici u ratu. Ono što međutim treba reći jeste da mi danas imamo situaciju kada je levica istorijski poražena. Dakle, mi smo iz drugog svjetskog rata izašli u određenom vrstu trijumfa. Dakle, Sovjetski savez jeste bio na strani pobedničkih snaga i pobedio je fašističku Nemačku. Međutim, ono što je takođe bitno reći jeste da je hladni rat na neki način izgubljen, to jest na svaki mogući način je izgubljen. I sa padom Berlinskog zida 1989. godine, ideja levice, ideja komunizma je doživela jednu potpunu delegitimizaciju u čitavom, praktično u čitavom, skoro u čitavom svetu. Pa i u Srbiji, i na Balkanu, i u bivšoj Jugoslaviji. Stoga očekivati da će država Srbije obeležavati Dan pobede u skladu sa nekim našim levičarskim komunističkim idealima je potpuno bizarno, čak bih rekao, jer država Srbija prosto te ideale ne deli. Država Srbija današnji Dan pobede koristi kako bi plasirala neku svoju ideologiju, kako bi plasirala neke svoje ideološke narative o tome koja je naša istorija, a ne kako bi veličala pobedu saveznika, pa i pobedu sovjetske armije.
A koja je to zvanična ideologija i na koji način, eto, mi kao radnice i radnici Srbije možemo da imamo neki uticaj na to i da li uopšte možemo? Kako ti to vidiš?
Pa ono čemu smo zapravo svedočili jeste da je zvanična ceremonija Dana pobede bila upriličena tako što je, na primer, cela komunistička partija Jugoslavije i njena uloga u borbi protiv fašista bila potpuno skrajnuta. Govorilo se, dakle, o dva antifašistička pokreta, to su četnički i partizanski, što je potpuno netačno. Dakle, mi smo imali partizane kao antifašiste i četnike kao kolaboratore, pri čemu je četnicima uvek bilo važnije da poraze komuniste, a mnogo ih je manje bilo briga da se bore protiv okupatora i protiv fašista, jer su pre svega videli komuniste kao nekoga ko im radi o glavi, jer su oni pre svega branioci kapitalizma, a ne branioci Srbije. Dakle, današnja država zapravo pokušava da u potpunosti izbriše komunizam iz antifašizma. Naša pozicija, moja pozicija jeste da prosto antifašizam bez komunizma uopšte ni nije antifašizam, jer se protiv fašizma možemo boriti samo ideologijom koja stavlja radničku klasu na prvo mesto i koja stavlja borbu potlačenih radnika i radnice na prvo mesto, a to je jedino komunizam. E sada, ono što treba istaći jeste da, kako da kažem, dakle, Dan pobede je jedan novi performans države Srbije, koji se smešta u taj žanr komemoracija i nekih dana koje treba slaviti iz naše istorije, ali je potpuno odvojen od bilo kakvog pravog istorijskog ideološkog sadržaja. Pitanje je šta zapravo Levica treba da radi sa Danom pobede. Ja sam prošlog utorka, dakle nekoliko dana pre objavljivanja ovog podcasta, moderirao jednu tribinu u Domu omladine i tu smo razgovarali između ostalog i sa sociologom Todorom Kuljićem, i on zapravo govori o tome da Levica danas treba da shvati da je zapravo u istorijskoj fazi kada jeste poražena i da pre svega razmišlja o svojim porazima, a ne o svojim pobedama. Jer iz svojih poraza možemo mnogo više naučiti nego slaveći svoje pobede i praveći komemoracije nekih dana iz naše slavne prošlosti. Dakle, šta je ono u čemu smo pogrešili, šta je ono u čemu su bili porazi Levice i kako smo došli do ove situacije da je zapravo svaka komunistička misao i svaka ideologija koju radničku klasu stavlja na prvo mesto u potpunosti delegitimizovana i prosto tabuizirana u javnom diskursu. Moja reakcija na ovo što se dešava oko Dana pobede, odnosno što se dešavalo, jeste da Levica treba da prestane da se skandalizuje na time kako država slavi Dan pobede, da treba da prestane da traži ostavke zbog toga, jer od toga prosto nema ništa, da Levica, ukoliko želi, treba da se organizuje i da napravi kontra komemoraciju i da napravi kontra sećanje na taj Dan pobede, a da pored toga treba da takve događaje i takve trenutke sećanja upriliči i kada su u pitanju njeni porazi. Kada su u pitanju trenuci kao što je ubistvo Roze Luksemburg, kada su u pitanju trenuci kao što je poraz Nemačke revolucije i svi oni drugi trenuci koji su nas doveli do ovog stanja u kome smo sada, a to je da je zapravo o situaciji radničke klase i o položaju radnika i radnica u potpunosti skoro nemoguće govoriti u javnom diskursu i da to nema nikakvu težinu u političkoj sferi. I mislim da je zbog toga i ovaj podcast jako važan i ovo što radimo u okviru radničkog glasa upravo ima za cilj da promeni tu situaciju. Dakle, ne toliko da prosto pričamo samo o tim nekim konkretnim problemima radnika i radnica kao takvim, već da zapravo pošaljemo poruku da je to legitimna tema razgovora u javnoj političkoj sferi. Da prosto to šta radi jedna radnica ili radnika Argoa, koliku platu ima, kako zarađuje, u kojim uslovima živi, da to nisu neke teme koje su od sekundarnog političkog značaja, da to nisu neke teme koje se tiču samo privatnih života naših sugrađana, već da su to prvorazredne političke teme o kojima treba da pričamo, koje treba da nas zanimaju, oko kojih treba da se informišemo i da naučimo prosto kako ljudi oko nas žive i sa čime se suočavaju u svom svakodnevnom životu.
Drugi bitan događaj koji je obeležio zapravo ovih proteklih dve nedelje koje želimo da pokrijemo ovim podcastom je pogoršanje situacije između Izraela i Palestine, gde se desio vazdušni napad na Palestinu u ponedeljak uveče 11. maja, gde je poginulo preko 20 civila i još stotinu povređeno. Ovi sukobi su negde, ovaj vazdušni napad je negde kulminacija zapravo sukoba koji je trajao već duže vremena, nakon što su protestanti u Palestini napadnuti od strane izraelske policije i brutalno prebijani i hapšeni. Razlog tih demonstracija je bilo ilegalno iseljavanje palestinskih porodica sa namerom da se u njihove kuće i stanove usele izraelske porodice. Dakle, prvo je se to dogodilo, nakon što su palestinke i palestinci izašli na demonstracije, prvo su brutalno hapšeni i prebijani, što i na kraju su bombardovani. U Beogradu je u sredu 12. maja održan skup podrške ljudima iz Palestine, to jest to je palestinska dijaspora organizovao i tome smo se i mi kao radnički glas priključili.
Ja mislim da je za početak jako važno reći da narativi o tome da se u Palestini dešavaju neki sukobi između dve zaraćene strane, između Izraela i Palestine, u potpunosti maše svaku poentu, odnosno jednostavno nisu tačni. Mi imamo situaciju da Izrael zapravo kontroliše čitavu teritoriju Palestine, zapadnu obalu i Gazu, da u jednom režimu koji je nalika apartheidu, odnosno jeste, odgovara opisu apartheida, drži palestinski narod. I mi tu imamo potpuno jednu disproporciju snage, gde Izrael šalje jednu od najopremljenijih vojnih mašinerija na praktično goloruke ljude, na ženu i decu, i da svaka bomba koja padne u prenaseljeno područje Gaze nužno izaziva civilne žrtve, jer je reč o tome da na jednom jako malom prostoru zemlje živi 2 miliona Palestinaca koji su u najvećoj meri došli iz nekih drugih delova Palestine jer su datle oterani. Dakle, ono o čemu mi ovde govorimo nije sukob dve zaraćene snage, već jedan totalni teror koji država Izrael sprovodi nad palestinskim narodom. U tom smislu, mislim da je jako važno da svi socijalisti i socijalistkinje širom sveta prepoznaju borbu Palestinaca za slobodu i za njihovu zemlju kao ispravnu i kao nešto sa čim treba da budu solidarni i da stanu solidarno sa ovim narodom u toj borbi. Mi smo u situaciji da smo u Beogradu imali nekoliko događaja u ovom smislu. Pomenula si, jedan svakako centralni jeste bio skup koji je održala sama palestinska dijaspora, koja je prisutna u Srbiji, koja je tradicionalno prisutna u Srbiji, kao na kraju krajeva i u mnogim delovima sveta, jer Palestinci danas ne mogu da se vrate u svoju domovinu. Pored toga imali smo i jedan manji skup koji je na dan Nakbe, dakle dan kada Palestinci obeležavaju dan svoje nacionalne katastrofe, kada su proterani iz domovine 1948. godine. Taj skup je organizovala lezbijska i gej solidarna mreža, upravo zbog toga što je na taj isti dan otvoren festival lezbijskog i gej filma, to je LGBT plus filma, koji finansira država Izrael. Država Izrael se čitavom svetu predstavlja kao veliki zaštitnik ljudskih prava, kao veliki zaštitnik pre svega gej i lezbijskih prava, odnosno LGBT plus prava. Ovo je prosto jedna varka. Tačno je da oni finansiraju mnoge gej prajdove, da finansiraju, eto, vidjeli smo i festivale filmova. Tačno je također da turisti koji budu otišli u Tel Aviv će se osjećati udobno i da će moći da budu otvoreno gej na ulicama Tel Aviva. Ali s druge strane, ono što treba reći jeste da je Izrael sam po sebi jedna klerikalna država, jedna duboko konzervativna država i da je homofobija također deo izraelskog društva. Zbog toga ove taktike mi zapravo označavamo kao pink washing ili kao ljubičasto pranje ili kao sakrivanje iza zastave duginih boja. I praktično svi koji na neki način učestvuju u ovim događajima koje finansira Izrael su saučesnici u ovim taktikama Izraela da se predstavi svetu kao neka vrsta milosrdnog kolonizatora, kao neka vrsta prosvećenog vladara koji treba da pokori eto te predele nastanjene za ostalim narodima i da diktira sva pravila igre na potpuno nedemokratski način. Zbog toga smo mi na dan Nakbe održali taj protest protiv izraelskog filmskog festivala, skrećući pažnju na to odakle dolaze te pare za te filmske festivale, čemu služi to finansiranje filmskih festivala, i prosto i kao gejevi i lezbijke smo rekli da ne želimo da učestvujemo u tome i da se to ne radi u naše ime. Ono što je važno u ovom trenutku jeste da radničke organizacije širom sveta, ne samo grupe kao što je naša, kao što je Radnički glas, koji okuplja socijaliste i socijalistkinje usmerene ka izgradnji neke vrste radničkih politika, već sindikati, pre svega dakle, organizovana radnička klasa, da dignu svoj glas i da u svojim državama, na svojim radnim mestima, u svojim organizacijama kažu šta misle o situaciji u Palestini, kažu da također ovo se ne radi u njihovo ime. Mi smo imali svetle primere takvog organizovanja pre nedelju dana kada su radnici u Italiji koji rade u brodogradilištima odbili da utovaruju brod koji je išao za Izrael i koji je nosio oružje. Dakle, ovakve akcije su nam potrebne širom sveta. Situacija u Palestini je trenutno vrlo dramatična i ja prosto pozivam sve da se uključe u ove proteste, da se uključe u ove inicijative za pružanje otpora, da se uključe takođe u prosto praćenje vesti, dakle da čitaju šta se, da se informišu o tome šta se dešava u Palestini. I na kraju krajeva tu je i takođe svetski pokret za bojkot Izraela, takozvani BDS pokret, dakle pokret koji se zalaže za to da Izrael kao država koja sprovodi apartheid bude bojkotovan i da se protiv njega uvedu sankcije dok je stanje takvo kakvo je. Mi u Srbiji još uvek nemamo razvijen ovakav pokret, ali je to svakako nešto što je naš zadatak da izgradimo i da se u ovaj pokret uključimo.
Hvala ti, Srđane. Ovo je bila prva epizoda podcasta Radničkog glasa koji će se emitovati na svake dve nedelje, a umeđu vremenu nam se možete priključiti na našim diskusijama koje će za sada biti online, a nadamo se uskoro i uživo, i gde ćemo teme koje su obrađivane u podcastima još detaljnije obraditi i gde ćete i vi moći da priložite svoje pitanja, komentare i da budete deo diskusije radnica i radnika. Hvala što ste slušali. لا نريد لا نريد كلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة كلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة لا نريد بل نعيد